Počúvate podcast Kick-off zo série magazínu Foyer multižánrovej platformy Azyl. Každé dva týždne sa môžete tešiť na rozhovory s umelcami o veciach a životných situáciách, ktoré ich nečakane zložili, ale aj nakopli k tvorbe. Zaujímavých hostí si každý druhý pondelok pozývajú Dušan Ambroš a Sára Poliaková. Nakopnite s nami svoj týždeň.
Ahojte priatelia, vítame nášho prvého dnešného hostia, nášho prvého pilotného podcastu a je ním herec, pedagóg Michal Režný. Michal, pekný deň vám prajeme.
Dobrý deň, ja som prvý, to ste mi vôbec nepovedali.
No, také prekvapko.
Áno ste. A teda Michal, my vieme o vás, že vy ste teda hercom, herec, vyštudovali ste Vysokú školu muzických umení a už počas štúdia ste získali angažma v Mestskom divadle Žilina, taktiež účinkujete aj v iných divadlách, ako napríklad Slovenské národné divadlo a objavili ste sa vo viacerých slovenských aj zahraničných filmoch či seriáloch. Aktuálne ste aj pedagógom na Vysokej škole muzických umení.
No a toto je všetko, čo nám Google a skúsenosti ponúkli, ale to, čo nám v podstate internet neponúkol a to, čo vás nevieme, je ten rok, v podstate od ktorého na škole pôsobíte. To by ste nám mohli povedať.
Ako študent alebo ako pedagóg?
Ako pedagóg už.
Aha, no ono to, ja už, ktorý rok to je, no tak na čísla to ja som nikdy nebol žiaden matematický guru a čísla si nepamätám, ale... Ja neviem, keď som proste skončil školu, tak som rovno vlastne išiel na doktorantské štúdium a odtedy učím, že vlastne som VŽMU nikdy neopustil.
Keď vyučujete hlas, a že prečo vlastne hlas? Čo vás k tomu doviedlo?
To je celkom jednoduché, pretože ja som aj dizertačnú prácu písal o hlase, bolo to tak na pomedzi medzi hereckou tvorbou a technikou hlasu a boli to zároveň moje najobľúbenejšie predmety, keď som študoval herectvo, takže preto.
A nás by zaujímalo, že, alebo respektíve možno našich poslucháčov, ktorí si nevedia predstaviť, ako taká hodina hlasu môže vyzerať.
Dobre, tak zoberieme si teda, tak herci majú predmet, ktorý sa volá technika reči a technika hlasu. To je taký, to sú dva rozdielne predmety, lebo to býva jedna z najčastejších otázok, ktoré sa ma pýtajú ľudia, ktorí neštudujú alebo neštudovali herectvo. A najčastejšie si to zamieňajú s technikou reči, ktorá sa viac venuje vlastne slovu a artikulácii. A technika hlasu je zameraná skôr na oblasť dýchu, dýchania, a vlastne stability hlasu. To znamená nejaké veľmi zjednodušene povedané posadenie hlasu, ako využiť celý svoj hlasový a rezonančný potenciál tak, aby si budúci hlasový profesionál, herec alebo spevák, napríklad nejakým spôsobom nepoškodil hlasivky, ale naučil sa ten hlas používať ako jeden z nástrojov, pretože presne ako pre herca je nástrojom slovo, telo, tak týmto dôležitým nástrojom, ktorý si potrebuje nejako chrániť, potrebuje ho zveľaďovať, potrebuje mu rozumieť, tak je aj hlas.
Ako to vznikalo u vás, že takto budem v podstate učiť a viesť tú hodinu hlasu?
Asi najdôležitejšie pre mňa je to, že a súvisí to aj s tú predchádzajúcou tému a otázkou, ktorú sme riešili, je, že prečo tieto moje predmety boli najobľúbenejšie. A veľmi, veľmi, veľmi úzko to súvisí, nazval by som to ani nie, že s pedagógom, ale s osobnosťou pedagóga, ktorých som ja mal a ktorých som si veľmi vážil. A môjim ročníkovým vedúcim bola pani profesorka Milka Vášariová, ktorú si nesmierne vážim nie len ako človeka, ale aj ako vynikajúcu herečku. A pedagógom techniky hlasu bola... legenda mediálnych tréningov a hlasová pedagogička na Slovensku, absolútna kapacita, pani Lula Machačová. A tie predmety som zbožňoval a nielen preto, že ma bavili a že mi v nejakých možno fázach, zábleskoch akože išli, ale aj preto, že obidve tieto spomínané dámy ma provokovali na tých hodinách a nie vždy vlastne mi to išlo, nie vždy mi to bolo príjemné, naopak, ale a koľkokrát mi to vlastne bolo veľmi nepríjemné, išlo to ako veľmi nadreň a veľmi pod kožu, ale ja som si vlastne vždy spätne uvedomil, že to je tá provokácia, ten pocit nejakého vnútorného diskomfortu je niečo, čo ma posúva. Niečo, vďaka čomu nejakým spôsobom rastiem. A zároveň robili dosť veľa preto, aby tie hodiny boli zaujímavé, pretože, a to si myslím, že sa na tom zhodneme minimálne všetci traja tu teraz, ale aj tí, ktorí nás počúvajú, že z každého predmetu počnúť základnou školou viete veľmi rýchlo vyrobiť, a mám na to rád také české slovo, volá sa to, že voprus, ale zároveň aj z každého predmetu viete vygenerovať ako niečo zaujímavé. A pokiaľ pred ten predmet alebo to, čo učíte, máte vášeň, tak to je podľa mňa absolútne prvý predpoklad preto, aby ste tú vášeň, ten emocionálny náboj vlastne odovzdali aj tým študentom. Takže ja vždy hovorím, že možno 60-70% mojej práce učiteľa je robiť motivátora a motivovať študentov a robiť okolo toho nejaké vyrábať nejaké ohňostroje, aby to tých študentov prosto bavilo. A potom, keď existuje vlastne nejaké spoločné nadšenie, spoločný zápal pre vec, tak sa aj ľahšie dosahujú potom nejaké výsledky. Pretože ono to nie je vždy len zábava, samozrejme tie kopec tých cvičení, veci to určite pamätáte, bolo prosto nudný, vyžadovali si obrovskú trpezlivosť, prácu s detailom, ale tým, že vlastne sme, verím, že sa nám spoločne podarilo na tých hodinách vyrobiť takú atmosféru nejakej dôvery, vzájomnej chuti posúvať sa, takže nás to vlastne spoločne bavilo.
Keď ste spomenuli, že ste boli v ročníku u Emily Vášariovej, tak možno by nás zaujímalo, že aká bola ako pedagogička, alebo respektíve, ak si spomeniete aj na vaše štúdium, ako keď ste vy boli študentom, tak aj nejaké prvé tie inscenácie na škole a celkovo spojené to štúdium, že na čo tak spomínate?
Ja som teraz úplne očervenil, lebo som si spomenul vlastne na môj prvý kontakt v škole s pani profesorkou Vášariovou. Ja som totiž to prvý týždeň v škole bol chorý, takže som vlastne prišiel až týždeň po začiatku školy, kedy už sa všetci poznali, a ja som prišiel do školy, do triedy, a samozrejme zbadal som tú Emiliu Vášariovú, dokonalú, navoňanú, Dior okuliare, prosto absolútne ako, ja neviem, ako esencia nejakej ako dokonalosti, alebo teda v mojom ponímaní, ako v tom období to tak určite bolo. A tak s malou dušičkou som prišiel a povedal som, že dobrý deň, že ja teda budem chodiť na tieto hodiny, a ona sa tak na mňa pozrela veľmi skúmavo a opýtala som, že aha, vy ste kto? A v tej chvíli som absolútne zrútili všetky ilúzie, že ona si pamätá, a tak som jej povedal, že aha, že a teda budem chodiť na, že aha, tak ona si ma nejako z príjmačiek nevedela zaradiť, ale potom mi povedala, a možno z lútosti, to ja neviem, ale že si ma teda pamätá z tých príjmačiek, neviem teda, kde je pravda, nejdem potom pátrať, ale ja si pamätám aj zápis, keď som prišiel na herectvo, ja som síce bol prijatý, ale ja som tomu tak strašne neveril, že vlastne som mal pocit, keď som išiel na zápis, že mi povedia, že to iný Michal Režný bol prijatý, nie ja, oni si pomýlili adresu. Takže vlastne bol to tak strašne vlastne splnený sen a toľké očakávania projektované vlastne do toho štúdia. Samozrejme, že to štúdium vyzeralo úplne inak, ako som si predstavoval, a vôbec nie vždy to bolo jednoduché, ale je pravda, že to bolo, keď si na to spomeniem, tak to bolo jedno koncentrované dobrodružstvo celých tých 5 rokov toho štúdia, a o to viac mi je ľúto vlastne celé toto nešťastné koronové obdobie, že toľko vlastne zážitkov a nielen skúseností, zručností, znalostí, ktoré sme sa naučili a ktoré sme si osvojili, ale tých zážitkov, ktoré sme tam vlastne spolu zažili so spolužiakmi a s pedagógmi, tak o to teraz vlastne tí študenti a vlastne aj vy v neposlednom rade prichádzate, takže veľmi, veľmi na svojich študentov aj na vás myslím v tomto období a vlastne aj na všetkých, pretože všetci v tomto období strádame, no. Tak je to ťažké. Ale aby som sa vrátil k tej otázke, to som zase ja, klasika odbočky, že aký bol vlastne ona pedagóg, tak bola nesmierne inšpiratívna už len tým, čo všetko dokázala. A vlastne vždy sme boli na nej absolútne zavesení, keď nám hovorila nejaké príbehy napríklad z nakrúcania alebo vôbec tvorby nejakých legendárnych inscenácií, ktoré sme mali možnosť ako študenti vidieť. Bola ale aj veľmi náročná a veľmi prísna, za čo som spätne vlastne veľmi vďačný. Vedela v pár minútach vytvoriť taký tlak enormný na všetkých nás, že vlastne sme boli v šialenom diskomforte a v šialenom strese, ale aj o tom tá práca je, takže aj za to vlastne som veľmi vďačný. A mojou takou privátnou témou, keby som mal byť úplne úprimný, čo sa týka štúdia môjho, tak bolo vlastne prijať právo na zlyhanie vlastné. Lebo ja som mal vždy taký pocit, že potrebujem urobiť na 100%, ako v pocite na 200%, potrebujem to urobiť dokonale, aby tá autorita toho pedagóga bola spokojná. A vlastne vôbec som sa nesnažil, alebo minimálne som sa snažil vyhovieť sebe a svojim potrebám. A tak to bola taká moja téma v priebehu toho štúdia, že vlastne som sa učil prijať právo, že v tom tvorivom procese to nie vždy musí výjsť a neznamená to žiadnu katastrofu. Jednoducho, že je to normálna súčasť tej profesie a života.
My sme sa vždy bavili o nejakých veciach, ktoré si pamätám ešte z toho prvého ročníka, keď sa už o tom bavíme, že o tom začiatku štúdia, že sme robili sme tie etidy a každý si pamätá tú prvú svoju, keď sa musel postaviť pred spolužiakov. Ale nechcem vás do toho ťahať, že práve toto, ale že či máte aj vy možno niečo také, čo teraz s odstupom času je úsmevné, ale vtedy to bol taký trapas, ktorý sa spája s tým začiatkom alebo s tými študentskými časmi na VŽMU.
Nenapadá mi teraz úplne žiadna takáto vlastne konkrétna skúsenosť. Ja mám tendenciu, alebo som ten typ, že skôr si pamätám konkrétnu emóciu, než konkrétny zážitok. A presne toto, čo ste vy teraz opisovali, tak ako bolo nevyhnutnou súčasťou proste toho celého. Ale práve tá pani profesorka Vašerová bola absolútne čarovná a kúzelná v tom, že bola absolútne nepredvídateľná v tom, že napríklad, keď niekto robil dialog zo Shakespearea, tak sme si tak všetci vydýchli, že OK, tak my sme teraz v pohode, určite sa nedostaneme do priestoru, že sú tam iní spolužiaci. A nejakému spolužiakovi nešla podľa jej kritérií náročnosti povedať veta, tak zrazu prosto v priebehu 10 sekúnd sme všetci cícerkom nám tiekol akože studený pod po chrbáte a už sme všetci boli v priestore a úplne všetci hotoví, zúfali, vystresovaní, lebo všetci do jedného sme hovorili prosto túto vetu. A pamätám si na jednu legendárnu etudu, ktorú sme robili. My sme totiž v prvom ročníku mali Erasmáčku Tajnu z Fínska. A oni vymysleli s Peťom Brajerčíkom etudu, ktorá sa volala Tuletko Vajnoksemi, čo v preklade znamená Vezmeš si ma. Takže vlastne on sa pripravoval na to, že ju požiada o ruku a ona sa s tým prišla rozísť. Takže toto bola tá základná situácia a potom sme vlastne robili ešte s tou Tajnou inú etudu a Emília ju potrebovala dostať do duševného stavu nejakého zúfalstva, beznádeje a podobne. A nejakým spôsobom to asi sa úplne nedarilo. A tak sme vlastne zrazu všetci obkolesili túto Tajnu a museli sme po anglicky kričať na celú tú miestnosť. A ona kričala My mother is dying a my všetci sme tiež kričali, že umiera jej matka. A ona, až kým sa nerozplakala, tak sme všetci prosto ako taká sekta kričali tam do kruhu okolo nej My mother is dying, my mother is dying, až keď sme sa všetci nerozplakali a neboli sme zúfali a nemali sme naozaj tú živú predstavu toho, že na mama zomiera. Takže takýmto spôsobom v nás provokovala emocionalitu. Takže to je jeden z takých zážitkov.
No inak my sme sa vždy zamýšľali nad tým, že keby náhodou niekto len zablúdil na to tretie poschodie.
Tak si, že sme blázni.
No veď prečo.
A ja by som presne išla možno práve k tomu divadlu, už profesionálnemu. Ako sme spomenuli na začiatku, tak vy ste už počas štúdia získali angažmá do Mestského divadla Žilina. Mm-hmm. Takže či by ste nám vedeli povedať, že ako sa vám to podarilo, alebo
ako sa to stalo?
Ako sa to stalo, áno.
My sme boli veľmi dobrí kamaráti na škole. My sme mali inak v ročníku prvú černošku. Maru. A s tou sme boli takí veľmi dobrí kamaráti spolu s Ivankou Kubačkovou. A s mojou spolužiačkou Ivankou Kubačkovou sme zaregistrovali konkurs na herca do Mestského divadla Žilina a vedeli sme v tom období už, že sú tam nejakí naši vlastne bývalí absolventi, ktorých sme mali radi a ktorých sme obdivovali, napríklad Janka Dobríka, Réku, Derži a podobne. A tak sme sa rozhodli, že skúsime na ten konkurs ísť. To bolo ešte vlastne v štvrtom ročníku. A teda očividne sme ho nejako spravili, sme ho zvládli. Vlastne mali sme si pripraviť jeden monolog, ktorý bol zverejnený na stránkach divadla. A prišli sme teda tam, tak sme ten konkurs urobili. Ponúkli nám prácu na trvalý úväzok. Ten plat bol tak... To bolo také vytriezvenie z reality, keď nám dali prvýkrát ten platový dekret, ktorý sme mali podpísať. že sme si povedali, že OK, tak tu vydržíme rok, že počas toho štúdia, že to bude super. A bol to vlastne úplne splnený sen, že sme vlastne nastúpili. Naša prvá inscenácia, ktorú sme robili, bol Idiot Dostojevského, kde hosťovala Jana Oľhová, na ktorú sme sa dívali ako na nejaký prízrak, na nejaký ako UFO, že aká je fantastická a uvoľnená a zaujímavá a zábavná a ľahká v tom hereckom prejave. Bol tam napríklad Marek Geisberg, Lucka Jašková, prosto ako veľa hercov, ktorých sme obdivovali, okrem teda našich kolegov zo Žiliny. Takže to bol taký, bol to hlavne splnený sen, že aj si pamätám, že spolužiaci nám závideli, že vlastne už ten piaty ročník, ten absolventský, sme zamestnaní v divadle a okrem absolventského predstavenia máme možnosť už aj robiť s profesionálnymi hercami na profesionálnom javisku a zostal som tam vlastne 6 rokov v tom, a doteraz tam účinkujem, no tak teraz menej ako viac, však áno, ale hej, akože je to, prirastlo mi to k srdcu a stále vlastne Žilinské divadlo považujem za svoj domov. No, keď si spomínam na Žilinské divadlo, tak si napríklad spomínam na to, že jedna z takých ako pre mňa zlomových inscenácií bol napríklad Baby Boom, ktorý sme robili v režii Romana Poláka, ktorého sme sa všetci strašne báli, ale úplne strašne. A napríklad on sa nevedel naučiť moje meno, až na premiére ma oslovil, inak ako Tomáš. Tak celý čas vlastne len hovoril, že Tomáš sem, Tomáš tam, a potom na tej premiére. Tá premiéra dopadla asi teda podľa slov pána profesora Poláka dobre, alebo na dočakávanie, alebo za mnou prišiel a hovorí, no Michal, tak z vás bude nakoniec hviezda, ale nebojte sa, iba v Žiline. Tak tam som sa potešil zo svojho úspechu a zároveň aj z neho veľmi rýchlo vytriezvel, takže to bola jedna z takých ako pre mňa pamätných udalostí. A potom si napríklad pamätám napríklad na tom Idiotovi, kde moja kolegyňa Ivetka Pagáčová, ktorá je absolútny expert na takýto typ situácií, tak mali sme tam také krásne dobové kostýmy, inšpirované práve takouto ruskou klasikou a všetky dievčatá mali také dlhé rukavice až niekde na, neviem, do predlaktia a ona jedného prosto pekného doobedného predstavenia, ako v zákulisí je totálna tma, totálny stres, totálny chaos, človek vidie na javisko, je niekto úplne iný, tak na stole mali všetky tí dievčatá pripravené rukavice, ona niečo poslepiačky prosto našla, chmatla, dala si tie rukavice na seba, rozsvietilo sa svetlo a nám zrazu všetkým sa ako išli vyočiť oči z jamiek. Ona mala na sebe zváračské rukavice, ktoré proste našla v tej tme a vôbec netušila, že ich samozrejme má. My sme sa dali všetci proste pozreli, že či sa zbláznila, alebo že čo sa deje. Samozrejme tie rukavice boli na tom stole, len tam zostali po nejakom robotníkovi zváračské rukavice, ktoré si ona dala, tak elegantne dala tie ruky za chrbát a celú tú scénu odohrala tým spôsobom, že mala ruky za chrbtom, ale to bola jedna legendárna scéna. Alebo tiež kolegyňa mala nádchu, tak si tým, že to nemalo vrecka, samozrejme tie kostýmy, tak si do rukávu vložila toaletný papier, aby sa prosto mohla vysmakať. A samozrejme, že aj vypadol na tú prázdnu scénu. Edo Kudlač je povestný tým, že má prosto minimalistické prázdne scény. Takže od prvého dejstva do konca celého predstavenia bol proste uprostred scény, akože metrový kus toaletného papiera, ktorý sa prosto presúval celú tú inscenáciu hore-dole, tak to sme sa tiež išli z toho zblázniť a do dnešného dňa to máme ako úsmevnú historku.
Keby sme prešli ďalej od divadla, tak nás by ešte zaujímalo ku koncu, či by ste nám vedeli povedať váš prvý kontakt s kamerou, ak ideme teda k tomu filmu a k seriálu. Či si spomínate, že kedy to bolo, alebo pri akej skúsenosti ste sa prvýkrát stretli s kamerou, či už to boli nejaké študentské filmy, alebo dajme tomu nejaká reklama, alebo nejaké...
Tie profesionálne, drahé filmy.
Áno. No, pamätám si svoj úplne prvý študentský film. Boli sme konškoláci s veľmi šikovným, mladým, podľa mňa nádejným, talentovaným filmovým režisérom Teodorom Kúnom, ktorý aj nedávno debutoval filmom Ostrým nožom. A s ním som vlastne robil svoj prvý študentský film práve s Ivankou Kubáčkovou. Takže to bol taký môj, oni myslím, že pravidelne majú v prvom ročníku vždy zadanie príbeh z fotografie. Neviem, že či aj vy ste na niečom takom nerobili.
Hej. Mám pocit, že áno. Tá fotografia je stále
takým. Tak to myslím, že majú také stále zadanie, ktoré vlastne oni robia. Tak to bol úplne prvý študentský film, ktorý som robil. A potom prvý profesionálny bol Tango s komármi, kde si ma vybral pán režisér Luther na základe toho, že sa mal pozrieť na našich prvackých predvádzačkách a mal pocit, že by som mohol byť vtipný, tak ma do toho filmu obsadil. A to bol takého nejakého anketára, bola to taká veľmi malá postava, bol to pre mňa ako úžasné. A pre mňa bolo zaujímavé vlastne to, že ja som si tú cestu k divadlu hľadal oveľa vlastne tak nejak trnistejšie ako k kamere, lebo ja som sa pred kamerou vždy cítil ako ryba vo vode a všetci spolužiaci to mali naopak, že cítili sa tak na javisku a že skôr pred tou kamerou tak nejak sa ako ošívali a nevedeli úplne, že čo s tým. A ja som to mal vždy vlastne presne naopak.
Ale 27. januára sme mali výročie pamiatky obetí holokaustu a vieme, že teraz v podstate film Správa o chvíľočku bude mať premiéru, v ktorom ste aj vyúčinkovali. Tak mohli by ste nám povedať, že, lebo my sme vás stretávali na hodinách práve v období, keď sa Správa natáčala a vieme, že ste
vyzerali... Zmenili ste trošku look, imič.
Ale, tak aké to bolo to natáčanie tej Správy?
Krásne, ale ťažké. Pre mňa to bola vlastne druhá možnosť nakrúcať židovský film. Prvý bol Kolet, ktorý bol tiež vlastne presne z oblasti a z obdobia holokaustu a z koncentračného tábora. A toto bol druhý film. Peter Bebiak je absolútne podľa mňa výnimočný režisér. Vynikajúco sa s ním robí a spolupracuje. Ale to nakrúcenie bolo veľmi ťažké. Vlastne bola postavená replika koncentračného tábora na Záhorí, niekde prosto na lúke medzi lesmi. Bolo to v zime nakrúcané. Pamätám si jednu noc, ktorú sme nakrúcali, že bolo minus 16 stupňov. Boli sme vlastne oblečení v tých väzenských mundúroch. V podstate sporo odetí, mali sme nejaké termoprádlo, ale stále bola prosto príšerná zima. A vždy, keď prosto nám dali dolu tie termobundy a kým sa pripravil záber, tak v priebehu 20 sekúnd človeku s prepačením vysel z nosa prosto polmetrový sopel. Ale zase som to pripisoval tej... Akože bol som za to vďačný v rámci toho, že keď aspoň z nejakého malého percenta dokážem pocítiť to, možno ako sa cítili a akým spôsobom boli ponížení tí ľudia, ktorí v tom koncentračnom tábore naozaj boli, tak som vlastne za všetky tie pocity toho diskomfortu, ktoré mi to nakrúcanie prinášalo, bol vďačný a spomínal som si na každé iné nakrúcanie, ktoré robíme prosto v teple, v lete alebo v interiéri a tak ďalej, že človek má možnosť viac sústrediť na to, ako povedať alebo zaintonovať nejakú vetu a tu na to ten priestor vlastne vôbec nebol, že človek bol tak koncentrovaný vlastne na to, aby vôbec prežil v zdraví a prečkal v zdraví to nakrúcanie. Tam v neposlednom rade kolabovali ľudia, sanitka odvážala nejakých ľudí, ktorí boli prosto podchladení a podobne. Takže vôbec to nebolo jednoduché, ale bol som za to veľmi vďačný, pretože mám pocit, že je to jedna zásadná téma a epocha, ktorá by sa mala prosto pripomínať. Je to výnimočný príbeh Slovákov, A ten príbeh a to obdobie prosto potrebuje byť živé aj vzhľadom na rozloženie, nechcem politizovať, ale prosto rozloženie politických síl v súčasnosti, že je to niečo, čo je dôležité pripomínať, aby sa napríklad nenachádzali v spoločnosti ľudia, ktorí napríklad popierajú holokaust, čo je pre mňa absolútne šialené a nepredstaviteľné a nepochopiteľné. Napríklad pri nakrúcení toho filmu Kolet, a sme nakrúcali selekciu. To znamená, keď príde ten vlak s tými ľuďmi, budúcimi väzňami, tak vlastne lekár selektuje ľudí, ktorí idú na smrť a tí, ktorí vlastne pokračujú do pracovného tábora. Takže sme nakrúcali prosto jeden ostrý záber a zrazu prosto režisér úplne hystericky kričí, že stop, 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 proste takto to nejde, takto to proste nie je možné. a začal tomu nemeckému hercovi vysvetľovať, že proste túto pani má proste 60 rokov a krýva, no tak akože asi nepôjde pracovať, ale že, čiže to bolo hrozne cynické, že vlastne ten režisér tam priamo pred tými ľuďmi im hovoril, že tak ty doplynú, že vlastne reálne každý 5. až 10. človek, že na tom si človek uvedomí tú hrôzu a tú desivosť vlastne toho celého. Ale zároveň, že to bol taký nejaký akože zvláštny cynický humor, ktorý sa tam všetci prosto obalili, aby tú tému vôbec nejakým spôsobom zvládli. Ale také vtipnejšie nakrúcania, aby som prešiel preč z tejto hrôzostrašenej témy, tak určite boli napríklad, keď sme nakrúcali seriál Hrobári, tak to bolo, tam teda nebolo akože núdzu tiež o čierny humor. Tam ma napríklad poslali na začiatku nakrúcania na stáž do pohrebníctva a do kamenárstva. Takže to bolo tiež zábavné. Pamätám si, keď som mal namalovať mŕtvolu, pripraviť ju vlastne na pohreb, tak nám vlastne chýbal komparzista. A pamätám si, že produkčná vybehla proste na ulicu v tej dedine, v ktorej sme nakrúcali, a hľadala niekoho, kto by bol ochotný prosto sa vyzlieť do naha, ľahnúť si na pitevný stôl a nechať sa namalovať. No proste hrozné strašné. Ale našli nakoniec, akože do 20 minút našli nejakú pani, ktorá sa obliekla do gala, dúfajúc, že proste pôjde robiť seriózny komparze. Oni ju nakoniec vyzliekli do naha a ja som ju proste maloval na bielo. A no bolo to proste úplne šialené. Ale akože sranda, ale šialené.
No a mali by sme povedať, že možno nie všetci, ktorí nás počúvajú, vedia, že, ale asi je to aj evidentné, že keď chce herec, alebo keď sa chce herec dostať do filmu alebo do seriálu, tak väčšinou je to tak, hlavne u tých mladých hercov, že musia prejsť castingom, respektíve ak je to do divadla, tak ide o konkurs. A toto je vlastne téma strašne široká, o ktorej sa bavia herci veľmi často, pretože tam práve vznikajú mnohé také úsmevné zážitky. A máte možno aj vy nejaké spomienky na nejaké castingy, ktoré ste museli absolvovať, respektíve, ako je to teraz?
Je pravda, že sa to trochu zmenilo, že áno, stále chodím na kamerové skúšky a na konkurzy, ale napríklad stáva sa už teraz, že mi zavolá napríklad produkcia, že ma priamo osloví. Tak to je veľmi príjemné, že človek proste nemusí byť vystavený až tak priamo možno tej konkurencii a aj tej sérii tých nepríjemných pocitov, ktoré z toho castingu plynú. Ale castingy sú prosto ako daň, alebo moderné slovo je preddavok, hej, za ten úspech, ktorého možno človeka čaká. Častokrát je to strašne ponižujúce, tie castingy. To je, ja si pamätám na jeden zo svojich prvých castingov na reklamu, kde proste v miestnosti 2x2 metre robíte absolútne neuveriteľné kúsky. Niekto drží pred vami mobil, v lepšom prípade kameru, malú handku, a povie vám, dobre, takže a ste, ja neviem, 234. A povie vám, a už to hovoril denne tých 233 krát, teraz vám to znova opakuje, dobre, takže si napúšti, proste vieti normálne do vlasov vietor, teraz si predstav, že máš vedľa seba nejaké staré auto, nastupuješ do ňoho, ale nepáči sa ti, zrazu sa ti v ruke objaví motorová píla, ty tomu autu održíš strechu, ocitneš sa v kabriolete a vedľa teba je žena tvojich snov a je to všetko super, takže poď teraz. A je to úplne šoku, že proste v miestnosti 2x2 metre zrazu človeku pristane v ruke fiktívna, imaginárna motorová píla, ktorú odrezávate neviditeľnému autu strechu, aby ste vytvorili nejakú, no prosto je to úplne šialená profesia niekedy, akože toto celé. Ale ja si vždy spomeniem na slova pani Milky Vášariovej, ktorá nám hovorila, že a vždy nám opakovala, že hlavne sa z toho celého nezblázniť, že je to profesia, ktorú treba robiť vážne, ale netreba to brať vážne. A teda, že človek do toho musí ísť vždy naplno a hrať o život, ale jednoducho netreba sa z toho zblázniť a treba mať od toho odstup. A ak by som mal ja sformulovať nejakú možno ako radu alebo odporúčanie je, tak ako nemať od tých castingov nejaké veľké očakávania a urobiť to najlepší človek, ako v tej danej chvíli a situácii možno vie, a aby si to človek užil. Aby sa nestresoval zbytočne, aby nemal nejaký zbytočný strach, ale aj jednoducho, aby si to užil. Lebo tam podľa mňa existuje najväčší predpoklad, že ak si to človek užije, a sami to veľmi dobre viete, že ak si užívate napríklad to, čo na javisku robíte vy, tak existuje veľmi vysoký predpoklad, že si to potom užije aj ten divák spolu s vami.
A to ste veľmi inak pekne teraz povedali a to ste nám tak trošku nahrali aj na ten záver, aby bol tak trošku naozaj zmysluplný. Ale ja by som chcel práve k tomu záveru povedať aj to, čo ste povedali vy na začiatku, keď ste spomínali, že vás vaši pedagógovia v podstate takou provokáciou dostali k tomu, aj kde ste teraz, ak to tak môžem povedať. Tak možno aj tou provokáciou, ktorú sme dostali my od vás, sa teraz snažíme pracovať aj v období, ktoré pre práve túto profesiu nie je veľmi jednoduché. A možno aj vďaka tej provokácii možno vzniká aj tento podcast. Takže vám aj touto cestou za to veľmi pekne ďakujeme. A zároveň vám ďakujeme, že ste si našli čas na nás.
A ja ďakujem a dúfam, že som bol dôstojným pilotom. A prajem vám veľmi veľa úspechov, veľa spokojných poslucháčov a veľa zaujímavých a inšpiratívnych hostí a tém.
Ďakujeme vám veľmi pekne, Michal. Tak ďakujeme a tešíme sa, milí poslucháči, aj na ďalší podcast.